U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Ovo je prva emisija u novoj 2023. godini i reč je o još jednom specijalnom izdanju. Kao što znate, kulturni život u prvoj nedelji godine je miran i tih u skladu sa praznicima, te zato danas nećete čuti naše kritičare i kritičarke, već i jedan mogući izbor iz emisija koje smo realizovali tokom 2022. godine. Gosti emisije u prvih pet deluju i stvaraju u svim umetničkim i kulturnim oblastima, pa će zato i ovaj izbor, odnosno današnja emisija, biti tematski veoma raznovrsna.
Čovek bez poverenja u ma koga je jako teško osuđen.
Nešto me tu čačka, ne da me žulja, nego nisam siguran šta bio.
Mi živimo u vremenu oglodanih reči.
Kad živiš, znači moraš da radiš, to da bude korisno.
I to je zapravo igra traženja, pronalaženja i gubljenja.
Postoji jedna stvar koja je gora od cenzure, a to je autocenzura.
Razlika između zabave i umetnosti je u agresiji.
To bi bio znak zdrave kulture.
Bili su ovo Svetlana Bojković, Miško Šuvaković, Miro Vuksanović, Miroljub Stojanović, Vida Ognjenović, Đuro Radosavović, Đorđe Matić i Ivana Stefanović, koji vas očekuju i u nastavku današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Pozivam vas da sa nama ostanete do 12 sati i 55 minuta.
Počnimo ljubav iz početka. Početka od nežnog poljupca moj.
Na početku današnjeg prazničnog izdanja emisije U prvih pet čućemo glumicu Svetlanu Cecu Bojković, koja je bila naša gošća u maju prošle godine. I dalje aktuelna dobitnica Ninove nagrade za ličnost godine govorila je o početku bavljenja dramskom umetnošću i javnim nastupom, ali i o priznanju koje dodeljuje ovaj nedeljni list.
Ta moja želja se desila vrlo rano, još u mom detinjstvu. Prosto ne znam kako, ali ona je postojala. I ja sam, recimo, sa 13 godina, ali ja sam morala da budem odličan đak u normalnoj, u ovoj redovnoj školi, plus da učim klavir, plus da učim jedan jezik u školi i drugi jezik van škole, tako sam bila jako opterećena. Međutim, ja sam obožavala upravo da glumim. I to se dešavalo tako da sam se uključivala odmah u dramske sekcije još u osnovnoj školi, pa onda posle u gimnaziji, pa onda tu došao Dadov i tako dalje, i to je bilo, tu sam se ja osjećala božanstveno. Ali čak sam, kad sam imala 13 godina, krišom od roditelja došla ovde u Radio Beograd, jer ja sam ujutru, nedeljom su bile dečije radio igre, radio drame, kako da kažem, slušala, i oni su objavili da ovde ima audicija, postoji u grupu ove Bate Miladinovića. I tad sam ja došla tu sa drugaricom i onda sam nešto recitovala, to sam zaboravila šta, ali su mi zadali neku improvizaciju, kao da idem livadom i berem neko cveće i odjedan put vidim zmiju. I ja sam to uradila i tako sam strašno vrisnula. I tu je bio jedan čovek, visok, lep, mlad čovek, a ja sam bila dete, jel, koji se nasmejao, taj čovek je bio Zdravko Šotra. To sam ja mnogo kasnije.
U tom trenutku niste znali.
Da, nisam znala ko je. I tako sam ja primljena. Sam morala da kažem gde idem. I onda su se oni bojali da ja sada ne popustim u školi i tako dalje. I onda sam se razbolela, onda me mama ispisala, ja sam gorko plakala. Ali to je očigledno ta potreba kod mene bila neuništiva. I tako da sam, prosto se to nekako, to je nešto što je meni, u meni postojalo. Da li je to talenat, ne znam. Jer na njemu tek treba da se radi, jel, od onda.
Da, i to je ta priča o tom iskustvu zapravo i tome kako
je taj talent. I ja se sada osjećam da, to je moje polje. Ja, kako da vam kažem, ja imam možda, nemam ono uzbuđenje, onu tremu, ali jednostavno imam tu neku pripremu pred nastup, fokusiram se i kako zaplivam, ono samo teče. Tako je verovatno i kad se svira. Mislim, tu sam imala problem.
Ajde, kažite nam, molim vas, zašto ste tu imali problem?
Ne znam, zato što nisam se osjećala sigurno.
Samo da kažemo našim slušalcima, dakle, vi ste išli u muzičku školu i da, vi ste svirali klavir, ali tu je postojala neka posebna vrsta treme.
Da, velika trema. Ja sam čak izlazila na takmičenja, na javne časove. Čak sam jednom dobila i nagradu, možete misliti. Ali to kao da nisam bila ja. Ja sam bila u potpuno nekom, ja nisam vladala materijom. I to je rezultiralo tako da ja, kad sam završila srednju muzičku školu, više nikada nisam sela za klavir. To nećete verovati, ali to je tako. Sad kad treba negde nešto da odsviram, recimo, to sad izašlo iz mene potpuno iz prstiju i svega, ja moram onda to malo, da odsviram to na predstavi, ali ako me nešto teraju, onda moram da vežbam i onda uvek imam, da li ću umeti. Ostalo mi je to.
Eto, ja sam zamislila da u današnjoj emisiji nekako prođemo i kroz nekakve važne tačke šta se dešavalo, recimo, tokom ove 2022. godine, i svakako da je tu pri vrhu to što ste vi zapravo dobitnica Ninove nagrade za ličnost godine, to zbog vaše podrške koje ste dali ekološkim i građanskim inicijativama. Kako ste vi dočekali vest o toj nagradi, i tu se vezuje pitanje odakle vi lično crpite taj entuzijazam i hrabrost i snagu da prosto dajete podršku, da se borite, da izađete na ulicu.
Nažalost, živimo u vremenu gde su ovakve pojave, kao što sam, na primjer, ja, postale retke. A da nisu retke, ne bi uopšte ja bila toliko bitna, nego bi to bila mnogo veća, kako da kažem, grupa, veća masa ljudi koja bi radila ovo isto što radim i ja. Jer za mene je ovo potpuno jedan prirodna reakcija u odnosu na to ako se uništava priroda, i u krajnjoj liniji to je život, uništavanje života, zdravlja i života. Tako da, hoću da kažem, zato je to upalo u oči, dobra ide verovatno i zato što sam ja javna ličnost, jel? Ali hoću da kažem, toliko ljudi posle toga mene sreće na ulici i obraća mi se tim povodom, da ne pričam o taksistima koji su me jedno 15-ak njih vozili besplatno. Ne, kaže to, ne zbog glume, to vam je zbog ovoga drugog. I to mene obraduje u smislu što ljudi se tu pokazuju kao istomišljenici, ali treba prosto neko da ih povuče, i što je najvažnije, nije dovoljno jednom da ih povuče, nego mora stalno. Tako da sam ja to shvatila i ovo što me pitate za nagradu u Ninu, ja sam jako počastovana jer ja jako cenim taj nedeljnik i oni su me, vrlo često sam imala kod njih intervjue gde su mi omogućili da kažem ono što mislim i tako dalje.
Sad kad ste rekli potreban je taj neko jedan da vuče sve nas verovatno, da bude nekakva vrsta konstante, da to bude kontinuitetu, da to ne budu nekakvi jaki talasi gore dole, nego da postoji nekakav kontinuitet u tome, u borbi za određeni cilj.
Da.
E sad, imamo li tog kontinuiteta?
Pa nažalost nemamo. Znate šta, mene jako sekira to što recimo kad čujem ljude kaže koliko smo se nahodali pa ništa. Pa, ili kao nahodosi si, sad će sve da bude u redu. Neće. Moraš stalno da si stalno prisutan, da se stalno, kako da kažem, uočavaš situaciju i da popravljaš stvari koliko možeš, koliko je do tebe. Kada bi, opet kažem, mnogo veći broj ljudi radio ovo što radim ja, gde bi nama kraj bio? Gde bi nam kraj bio? Ali, nažalost, nije tako. Postoji neka inertnost u ljudima, u narodu, neka apatija, neko razočarenje. To nije dobro. To jednostavno nije dobro, a nije ni zdravo, da vam pravo kažem. Jer ti dok si živ, ti moraš nešto da, kako da kažem, moraš da živiš. Kad živiš, znači moraš da radiš. Nešto da radiš i to da bude korisno. You've been kept down. You've been pushed around. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? We terrorize a weapon.
Na dan svečanog otvaranja 65. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, gost emisije U prvih pet bio je akademik Miro Vuksanović. U emisiji smo govorili o brojnim knjigama čiji je akademik Vuksanović autor ili koje je uredio, a koje su se pojavile na našoj najvažnijoj smotri pisane reči. Za praznično izdanje emisije U prvih pet izdvajamo segment u kom akademik Vuksanović govori o značaju sajma knjiga u Beogradu, ali i o društvenoj ulozi književnosti i pisca, te o budućnosti knjige.
I sada se kaže da je to jubilarni sajam, pa ću ja reći da je sada, ja imam svoj jubilej jer je 60 godina od kako ja dolazim na sajam knjiga u Beogradu. Naravno da sam došao kao mlad čovjek, samo jedne godine kada sam bio u Dubrovniku, ali u vojsci nisam bio, i evo sad ove dve godine koje smo iz prisile, koje nas je korona zatvorila i u kuće i malo nam dala neku slobodu. Ovaj će se sajam razlikovati od svih prethodnih po tome što će to biti zapravo trogodišnji sajam, a svi ostali su bili jednogodišnji jer su izdavači u prilici da ponude čitaocima one naslove koje su objavili 20., 21. i 22. godine. I kada sam već rekao nešto sebi, još da kažem da ja uvek u tim godinama sam dolazio sa dva neka očekivanja i dva utiska, dva doživlja, ja ne znam kako već to da kažem. Dakle, prvo jeste da jedva čekate da dođe sajam, da odete, da se vidite sa svojim prijateljima, svojim poznanicima, jer to je mesto gde svi dođu iz one oblasti koji se bave ljudi kao i vi. I drugi, nekako malo možda nelagodniji osjećaj kada već dođete tamo i u tim velikim halama, u tom okeanu naslova i knjiga, pomislite da su tu negde knjige koje ste vi napisali, i onda jeste ta pomisla dođe za tim druga, da li će se baš neko naći da uzme upravo vašu knjigu i da je pročita. Tu se dakle sklapaju neki doživljaji, ali ja se razume se kao i svaki pisac, kao svaki čovjek knjige, a ceo moj život i pisca i profesionalnom radu vezan je za knjigu, jer to je, kako da kažem, nešto što bi zahtevalo dugu priču. I moram samo kazati da smo srećni što knjiga ponovo dolazi i dobro su našli taj naslov Povratak napisani.
Kakav je naš književni život, gospodine Vuksanoviću, i koju poziciju u društvu zauzima književnost? Da li književnost ima društvenu moć danas? Kako vidite taj odnos?
Mi živimo u vremenu gde su ove duhovne delatnosti i posebno književnost u senci politike. Ja pamtim vremena kada su ljudi razgovarali, kada se ljudi sastanu, onda su razgovarali o knjigama koje su pročitali. Nisam u poslednjih ne znam koliko godina prisustvovao takvim razgovorima, već se uglavnom priča o onim temama koje su na televizijskom ili radio dnevniku, odnosno onome što se trenutno događa. Ne treba to zameriti i svaka delatnost mora da živi. Međutim, nije politika samo kriva za to. Ja mislim da su i sami pisci zagušili svoje čitavce, jer nikada nije izlazilo toliko knjiga kao što je sad, kao koliko ih sada izlazi. I ta velika ponuda i taj veliki broj nagrada koji se piscima dodeljuje ima, ja mislim da suprotan efekat, nemam sad drugu reč, izaziva. Jer sve što se, kad imate vi mnogo bilo čega i kad vidite da je to sve dobilo neko priznanje, vi onda ne znate, u stvari vidite da to nije izabrano, pa onda nećete ni vi da ga birate. A inače, to bi moglo da se kaže za položaj pisca, jer pisac može biti središtu pažnje samo onda ako pripada nekoj stranci i zastupa izvesno političko stanovište, ako je ta stranka uticaju i ako je na vlasti, onda će i on biti u središtu i tako dalje. Da to sada izuzeci, razume se, postoje. Zapetljao sam malo jer je stvar toliko zapetljana da se ne može lako otpetljati.
Da.
Kada je o samoj knjizi reč, ja pamtim više perioda kada je govoreno da je to smrt knjige. Kada se god neki novi mediji pronađe i otkrene od televizije pa redom, onda, međutim, ne može to nikad. Knjiga menja oblik. Ljudi čitaju, ali ne čitaju sve s papira, nego iz drugih, za druga stvar ta čitaju. Ali čitanje nikada nije bilo toliko kao što ga ima sada. Jer knjiga mora imati budućnost jednostavno zato što je reč prvi znak čoveka. Po rečima, po govoru se čovek razlikuje od svih ostalih bića i to se nikako ne može razdvojiti. Postojeće takve te amplitude, dakle nekad će biti krize kao i u raznim drugim oblastima, pa postoji kriza čitanja, ali ljudi će se vraćati knjigama i knjiga mora imati svoju budućnost. Ja sam siguran da će to što pre doći, jer ovim probanjima za razne druge stvari vidjet će se da je ovo ipak nešto što je temeljno, jer ovdje biraš od vekove, imaš čitavu civilizaciju, a ne samo ono što se trenutno događa. To da kažem i drugo, kada govorimo o knjigama i kada govorimo o čitanju, razume se, mi uglavnom imamo u vidu književnost, ali treba imati na umu da i knjiga izlaze iz raznih drugih oblasti nauke i umetnosti i da ljudi koji se time bave ili zanimaju te stvari, one čite. Dakle, knjiga ima više puteva da dođe do čoveka i ti putevi nikada neće biti zakrčeni.
Mnogo ste stvari rekli koje me podstiču da vam postavljam pitanje, recimo taj način na koji govorite o reči uopšte, a mi znamo da ste vi kao pisac jako zainteresovani za reč u jednom širokom smislu, ako tako mogu da kažem, pa bismo mogli nešto kazati i o tome šta je javna reč danas zapravo i uopšte da se odmaknemo možda od pozicije pisaca, mada nisu ta dva nužno razdvojena, ako govorimo o poziciji intelektualca uopšte, o nekome ko brine o javnoj reči, nezavisnom intelektualcu, šta je to danas?
Prvo bi trebalo da svi naučimo srpski jezik kako smo, da naučimo svoj maternji jezik.
Da.
Ja vrlo često koristim, već sam samom sebi dosadio, ali ću ovog puta pomenuti da ljudi u svakodnevnom životu, to prema nekim istraživanjima, koriste između 1000 i 3000 reči, a da će veliki rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, koji se radi od 19. veka, koji još nisu uspeli da skupe sve reči koje mi imamo u svom jeziku, a pretpostavljaće da će ih biti oko 500.000. Razlika između 3000 i 500.000 je velika. Ne treba svako da nauči sve te reči, ali recimo ja kao jedan pisac koji procenjuje da ima oko 100.000 reči u svojim knjigama, mogu da budem sa tom petinom zadovoljan. A zašto ovdje govorim? Dakle, reč je, mi živimo u vremenu oglodanih reči. Mi smo, jer svaka reč ima svoje polje, svoje koncentrične krugove, svoje značenje. I postoje sinonimi, razumiješ, dakle različite reči za nešto što je isto. Ali svaka od tih reči ima svoj nekakav poseban utisak ostavlja na čoveka i baviti se rečima, to znači u stvari baviti se samim sobom. E sada, kad iz tih oglodanih reči vi i kazujete rečenice takvim rečima, onda će i vaša rečenica biti oglodana, pa će onda biti na raznim nivoima to tako pokazano, s tim što tu postoje slojevi od mladih koji razume se, razgovaraju i sporazumevaju se na jedan način.
U jednom diskursu.
Pa do nas koji smo malo ili tako iskusni, koji smo davno završili maturu, mi opet to činimo na drugi način. Pa sad tu U tim stepenicama uz koje idemo, ne znam dokle ćemo stići, ali ne bi bilo dobro da se vraćamo nazad.
Nije moj dan, al mi prija kako radi me mesec. Širi greha sada tvoj sam, uz tebe od 1 do 10. I ova noć nije moj dan, al mi prija kako radi me mesec. Širi greha sada tvoj sam, uz tebe od 1 do 10.
postanu pravi presek. Zbog tebe radim sve što se ne sme, zbog tebe pišem sve svoje pesme. Razmisli o svemu oko sebe.
Čebe mene, korak koji prati me i korak ispred tebe. Nepomične usne i neglasnija tišina. Vatra u očima i raširena krila. Dok pratiš tuđi korak sve, bliža si meni kilometrima daleko. A davno u tebi crv, sumnje me muči, ali svest je jača. Tam i ovi noći moji mesec ti.
I ova noć nije moj dan, ali mi prija kako radi me mesec. Širi greha sada tvoj sam. Ti da nije foliraža, osjećam da samo ti razumeš, ipak čitaš misli jedino to.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se radujem, daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba, vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim, daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milane Marković i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, sada se vraćamo do 13. februara, tačnije do Svetskog dana radija, kada je naša gošća bila istaknuta kompozitorka, esejskinja i nekadašnja urednica u dramskom programu Radio Beograda, Ivana Stefanović. Podsjetimo, tema prošlogodišnjeg Svetskog dana radija je bila radio i poverenje. O prvim susretima sa radijom, ali i važnosti poverenja u medije, u društvu spektakla, Ivana Stefanović.
Što se medija tiče, prinuđena sam da ih redukujem, niti slušam, niti čitam onoliko koliko sam ranije, ali poslednje što ću ugasiti, to će biti radio i moram priznati u okviru radija drugi, odnosno treći program koji se nastavlja, koji je na istom kanalu, zato što je to prosto sfera mog zanimanja, čujem vrlo kratke vesti i one su mi nekad previše, ali u svakom slučaju ono što me zanima, to informacije o događajima, ne uvek interpretacije, s kojima se nekad ne slažem, ali u svakom slučaju informacije čujem na radiju i to na vašem radiju.
Sad ste kazali, prinuđena sam da redukujem. Manje pratite, je li, što
manje,
se dešava?
Da,
zašto?
Da. Ja mislim da je to potpuno jedan prirodan proces, da bi se to inače desilo nekome koji je ovako jako dugo već prisutan, da čovjek malo smanjuje količinu materijala koji mora da obradi. A posebno u ovoj situaciji koja je jako složena, i sad nećemo to baš mnogo obrazlagati zašto, svima je jasno, od politike do korone, svega ima jako mnogo i potrebno je da čovjek napravi higijensku distancu, nikako da se isključi, to apsolutno ne bih preporučila ni sebi, ni bilo kome drugom, ali mora da napravi redukciju. Vi ste pomenuli reč poverenja, koja čini mi se da je ključna reč za celu dekadu ili možda čak i duže. Dakle, mora da pronađe tačke poverenja i da se na njih prikopča i da na taj način selekcioniše svoj informativni prostor i da se odatle informiše, da tako zna.
Volela bih da više pričamo o poverenju, ali nešto kasnije. Sada bih se vratila nekoliko koraka unazad. Radio je u vašem detinjstvu, radio je prisutan zapravo u vašem životu od detinjstva i vaš otac Pavle Stefanović, čuveni kritičar, estetičar, je pisao za najznačajnije listove, ali se nekako ističe, čini se, saradnja sa Radio Beogradom, preciznije trećim programom Radio Beograda.
To je potpuno tačno.
Koje su vaša najranija sećanja na radijski mediji?
Moja sećanja nisu vezana na tu liniju, nego na jednu drugu, ne na njega kao oca, kao učesnika radijskog programa, nego naprotiv na naše zajedničko slušanje radija. Znate, radio je tada, govorimo o mom detinjstvu koje je bilo tokom 50-ih, radio je tada bio čarobna kutija iz koje je dolazilo sve. Između ostalog, dolazili su i živi prenosi preko nekih dugačkih ili kratkih talasa, sad već to ne umem da kažem, iz sveta. I moje prvo sećanje na radio je zapravo slušanje Bahove Pasije po Matiju preko radija, koji nije tada bio ni Radio Beograd, nego je bio neki taj dugi kanal. I ja se tada sećam, dakle, to nije samo bila informacija o tom dugačkom remek-delu svetske muzičke istorije, nego je to je bila i priča o tome šta se desilo, o čemu se radi, šta je istorija, šta je priča oko Isusa i njegovog burnog puta. I ja sam u stvari prve te informacije, ne samo o muzici, znači i Bahu, nego o kulturi religije, dobila, eto, na taj način, ali preko radija.
Kažete sada 50. a krajem 60. tačnije, te čuvene 68. ste se vi zaposlili u Radio Beogradu. Šta vas je tada privuklo radiju? Kako su izgledali ti možda vaši prvi dani u Radio Beogradu?
Znate kako, to ja se nisam zaposlila. Ja sam počela da radim kao spoljni saradnik, naši moje kolege su na vrlo sličan način radile. To je bila formula na kojoj su nas urednici tada proveravali da vide šta možemo ili šta ne možemo. I to je bilo zanimljivo zato što ja sam onda imala 20 godina ili čak i manje. Ja sam odmah dobila nekako tih godina, ne mogu kažem šta je bilo prvo, šta drugo, to se ni sama više ne sećam, naravno. Ja sam odmah dobila da radim neke stvari koje su bile vezane za tekst i za muziku. Znači, moja prva emisija koju sam pripremala se zvala Ako volite muziku i ona se sastojala od toga da ili ja pišem uvodni tekst ili da pronalazim iz literature ili poezije ili odgovarajuće pripadajući tekst koji bi onda u tom slučaju najavio neku muziku koju želim da pustim. I to je bio tako jedan celonedeljni rad. Ja sam stvarno jako mnogo onda čitala i ja baš sam se time bavila, bilo mi jako zabavno. A kad smo se već vratili baš u te prve dane, onda paralelno s tim, ali verovatno malo kasnije, sad ne mogu tačno to da odredim, sam radila nešto, jednu emisiju koja se zvala U Euterpinim vrtovima. E sad, to je jasno, tu je bila reč o izboru muzike i izboru poezije. Opet jedna vrsta programa koji je bio vezan i na jedno i na drugo, što me sad kad pogledam ovako unazad, u stvari malo zabavlja kako su ti moji urednici, Radmila Šarčević, recimo, koje se jako dobro sećam, nativna gospođa, koja je vrlo pažljivo sa mnom prolazila kroz to sve kad joj ja donesem emisiju. Kako su oni znali da su to moji afiniteti? To je, možda mi je malo čudno, možda se to na neki način ipak lako videlo, to sad isto nemamo mi dobru percepciju ni o nama samima sad, posle toliko vremena, ali i činjenica da je recimo sa Euterpinim vrtovima meni došla moja prva nagrada i sad se tu ne oslanjam na sećanje, nego se oslanjam na dokumenta, pošto to je jedino validno. Znači, prvu nagradu sam dobila za tu emisiju na Ohridu i to je bila 69. A možda mnogo još važnije da sam za tu emisiju dobila radijsku kritiku. to je tako bio veliki doživljaj i događaj. I imam je sačuvano. Kritika je jako validna. Mislim, Đurđe Đurđević je pisao kritike. Dakle, radijska kritika je bila, tako reći, svakodnevna pojava u politici. Ali mene je to tako ohrabrilo, tako mi je značilo. I uopšte on je jedan divan gospodin koga sam znala vrlo površno lično, ali je on tako pažljivo pratio rad svih nas, za sebe mogu da tvrdim, i pisao je kad god je bilo potrebno, kad god je mislio da sam nešto uradila kako treba, tako da eto, njega više nema, ali hvala mu.
Svetski dan radija, tema radio je poverenje, negde smo se i dotakle toga već na početku razgovora, ali eto, mi živimo u tom periodu postistine, nekakvih lažnih ili polulažnih informacija. Pre nego što smo ušli u program, ste mi kazali i to da ne čitamo ni vesti više do kraja, nekad čitamo i samo naslove. A sad u tom celom haosu informacija, radio je medij kom se najviše veruje. Zašto mislite da je tako?
Pa to je stvar odgovornosti uredničke. Ako neko preuzme na sebe da pokuša da se bavi istinom koja je sada eliminisana iz javnog prostora, onda je to jako veliki gest i meni je jako drago da to pokazuje statistika, da se radio najviše.
I to ne samo kod nas, nego u cijeloj Evropi. Jeste. Zapravo ljudi se oslanjaju najviše. Jeste. Na radio.
Ja mislim jedno vreme da je postojao strah od toga da će radio biti ugušen ovim svim vizualnim medijima. Ja sam od uvijek imala osjećaj da se to neće desiti. Radio je nešto jako intimno. Radio se sluša jedan na jedan. I to je ono što, pogotovo sada sa slušalicama, vi ste stalno sa jednim čovekom, jednom muzikom, jednim kanalom, jednom... Mislim, to je neka vrsta privatnog prostora, u interaktivnom trenutku. I to je dobro. Zapravo smo mnogo više brižni oko tih, trebalo bi barem da budemo i jesmo. Ljudi koji se time bave jesu brižni. Oko tog smenjivanja poverenja uopšte, generalno, čovek bez poverenja u ma koga je jako teško osuđen. To je užasna pozicija. A s druge strane, taj proces u kome smo mi sve više površni. To je verovatno povezano, ja nisam sociolog, ja se neću, ni psiholog, neću se baviti time, ali čitam razne zanimljive stvari, istraživanja, ljudi jako misle o tome. Površnost neće roditi dobar rezultat. Bez obzira što u ovoj velikoj promeni u kojoj se našlo čovečanstvo u svakom smislu, od informativnog do...
tehnološkog do, cijelog,
tako
da,
je,
da.
Zaista postoji mogućnost da se dogodi i nešto dobro, ali iz površnosti se neće dogoditi ništa dobro. I tu je pitanje krize pažnje strašno velika tema i mislim da bi je mnogo trebalo više razmotriti, odnosno učiniti je javnijom. Jer ako svako od nas postane svestan da je na neki način oboleo od smanjenja pažnje, i da je on je u krizi, on treba to da zna. I onda se drugačije odnosi prema toj pojavi koju sam ima. Kao kada dobijete malu temperaturu, onda se pitate, Bože, evo, šta je sad ovo, zašto sad to ima. Dakle, tako isto treba da se pitamo, zašto ne mogu da pročitam ni 20 redova teksta.
Ragged band that followed in our footsteps. running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around her, the nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, though down this road we've been so many times. The grass was greener, the light was bright. Don't
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija U prvih pet u kojoj sada prelazimo na filmske teme. Prošle godine smo u jednoj od emisija razgovarali o razgranatoj i plodonosnoj izdavačkoj delatnosti Filmskog centra Srbije sa urednikom i filmskim kritičarem Miroljubom Stojanovićem. Brojne su bile teme razgovora, ali u današnjoj emisiji ćemo se podsjetiti dijela u kojem je Stojanović govorio o spornoj odluci Upravnog odbora Filmskog centra Srbije da poništi pozivni konkurs za eminentne reditelje. Ova odluka se odnosila na filmove Gorana Markovića, Želimira Žilnika i Srđana Dragojevića. Miroljub Stojanović je prvi istupio iz Upravnog odbora, a podsjetimo se kako je taj događaj izgledao iz njegove perspektive, što je ekskluzivno ispričao u emisiji U prvih pet.
Prvo moram da kažem jednu stvar, da je ovo prvi put da sam pristao da medijski uzmem učešće u nečem što inače bilo transparentno i jako dobro poznato javnosti. Izbegavao sam svaku vrstu javnog komentara. Sama sednica, mislim da neću prejudicirati ako kažem da danas ima zaista nekakvu istorijsku težinu, znači trajalo je 3 sata i 10 minuta. To nije bilo tako dramatično u našim polemikama, dijalozima, tonu u kojim smo se obraćali jedni drugima, bilo je dramatično u posledicama. Znači, tu nije bilo ničeg što je neugodno, zastrašujuće. Ja bih rekao, napeta je sama suština koja je iziskivala donošenje naših odluka, ali ne i način na koji smo međusobno komunicirali i transferisali svoje stavove. Ono što mogu da kažem sa nekakve distance od 3 ili 4 meseca je...
Kad se sleglo malo.
Kad se malo sleglo i kad razmislim, ja sam tu sednicu zaista sanjao. Mislim da smo dve stvari, da smo prvo sebi dali autogolove potpuno nepotrebno, to je moje lično mišljenje, ovo nisu stavovi, drugi put to govorim o emisiji Filmskog centra Srbije, svako je delo po prirodi svoje savesti i odgovornosti. Druga stvar, ja sam to rekao i premda je ružno citirati sebe, to je suštinski odnos koji ja imam i prema toj sednici i prema svim drugim sednicama i prema svakom obliku dijaloga koji vodimo u kulturi, a koji nekad zahteva nepotrebne politizacije, nekad ne, a to je da se naš problem obaranja tog konkursa da iskazati, bar iz mog ugla, rečenicom, prvo raspisujemo konkurs za eminentne reditelje, onda im ne damo da budu eminentni.
To je taj paradoks.
Potpuni logički paradoks. Ako smo prihvatili premisu da to jesu eminentni reditelji, ali da eminentnost u svakoj kulturalnoj i filmskoj sredini na svetu nosi neku vrstu kreativne privilegije koju nemaju neeminentni stvaroci. Znači, to podrazumeva svaku vrstu ili deo ekscesnog ponašanja, subverzije, provokativnosti, kritičkog odnosa prema društvu i njegovim sadržajima, radikalno preispitivanje filmskih formi, estetike, bežanje od stereotipa, iziskivanje nekakvog novog imaginacijskog polja i milion drugih stvari koje možemo upotrebiti kao epitete u prilog tome zašto se zalažemo. Naravno, ne razmišljaju svi na ovaj način. I drugi problem koji takođe imam je takođe jedno pitanje paradoksa. Ako smo se tukli, tu reč sam upotrebio, a jesmo, za kvalitetne komisije, ako smo izabrali komisije koje su činili ljudi od kredibiliteta, od filmskog ugleda, od filmskog renomea, ljudi sa referencama, doživao sam naš rad kao rad nekog pozitivnog verifikacionog tela koji treba samo da odobi odlike tih komisija.
Da, zašto onda
ih mi ne odobravamo? Pa čemu onda komisije? To je skup, dugotrajan i besmislen proces ukoliko njihovo mišljenje i njihove odluke nemaju težinu. Ako mi u upravnom odboru, ja sam to rekao vrlo slikovito, vrlo ostrošćeno, pa malo i gnevno, ako mi u upravnom odboru treba da donesemo i ponesemo isključivo odgovornost za sadržaje koje nudimo, za teme koje forsiramo i za odluke koje donosimo, pa zašto onda, evo ja ću da stanem iza toga, ja ću doneti odluku, zašto bi plaćali nekog drugog koji je diskvalifikovan iz nekakvog prostora odlučivanja. Znači, to je jedna stvar. Druga, ja moram da kažem da ljudi koji su činili upravni odbor, također nisu bili ljudi pokupljeni skupci i konopca, nego ljudi koji su imali itekakav ugled, poziciju u toj filmskoj kinematografiji, da nisu bili nekakvi amateri koji nisu bili svesni predloženih stvari i koji nisu bili svesni posledica koje to mogu da izazove. Mislim
možda jako grešim, a ja bih jako volao da grešim, da je malo ko od nas očekivao toliku reakciju kulture javnosti, ne samo filmske branše, nego uopšte u kulturi.
Izvinite što vas prekidam, ali to je zato što je to protumačeno kao cenzura, na neki način. Cenzura najviše zbog javnih istupa Gorana Markovića.
Ali, da vam kažem samo jednu stvar, postoji jedna stvar koja je gora od cenzure, a to je autocenzura. I mislim da je to najstrašnija stvar, da cenzurišamo sami sebe unapred, prosto iz nedostatka u jednoj vrsti moralnom kukavičlu kada se ne suočimo s nekim stvarima. Ja sam za opciju, sasvim sigurno bi, Goran Marković nije, ja nisam glasao za Gorana Markovića kao pojedinca, ja sam bio za princip potpune slobode stvaralaštva. Mislio sam da međunarodna reputacija tih ljudi, koja je nesumnjiva i činjenična, iziskuje da imamo malo blagonaklonosti prema njihovim filmskim nestašlucima. Čini mi se da ti ljudi imaju nekakav oblik malog, nazovimo ga u političkom smislu, diskrecionog prava da budu u sporu sa ovim društvom i sa zacrtanim normativima ovog društva, jer mislim da nikakva posledica nakon što bi im ovo društvo pružilo poverenje ne bi grdno uzdrmala njegove etičke premise, njegove temelje, a da ne govorimo o političkoj stabilnosti takvog društva. I suma sumarom, čini se da smo se poneli prilično nezrelo, potpuno nepotrebno, tim pre što su preko puta kao oponenti sedu i ljudi koje jako lično cenim. Znači, potpuno je sumanuta situacija kad je umro Bertolucci, dozvolite mi ovo malu digresiju, i napisao sam jedan veliki prilog za kulturni dodatak politike i počeo sam sa meni najdržim citatom u istoriji Bertolucciovog opusa, Bog me mnogo širi. Jean-Louis Trintignant kao glumac u tom filmu izgovara meni najdržu citatološku rečenicu svih vremena. Da bi ljudi polemisali, oni moraju da isto misle. Izgleda da mi došli u ovaj dijalektički ćorsokak, da se još nismo konstituisali kao istomisleći ljudi. To budemo uradili, sve vrste razilaženja i polemike su među nama moguće, a ja sam poslednji čovjek na svetu koji misli da je umjetnost potrebna da bi obarala društvo. To je meni potpuno van pameti. Jedan portal iz Sarajeva mi se javio mailom, ne znam i kako su došli do mog maila, što nije nikakva tajna, ali vrlo ličnom notom da komentarišemo scenariju Gorana Markovića. Prvo, ja se nisam bavio Goran Markovićem, nego trojicom autora. Nije bio Goran Marković jedini koji imao film. Da li on nekom lično najdruži i obožavam opus Gorana Markovića, kao što sam vrlo kritičan prema nekoliko njegovih filmova. Ne znam ko je napisao pogubniju kritiku o njegovom filmu Falsifikator od moje malenkosti. Goran Marković je jedan od retkih gospodina srpske filmske kulture koji je tu izrazito negativnu kritiku podneo s puno dostojanstva. Znači, bavili smo se univerzalnim principom slobode. Druga stvar, potpuno je bilo nepotrebno iščitavanje scenarija. Mi smo nismo bavili kvalitetom scenarija, mi nismo nivelisali i usaglašavali stavove o scenarističkim vrednostima. Ja sam slučajno čitao te scenarije jer uvek volim da budem u materiji kako ne bi bio ono, pogodan za manipulaciju i slično. Čak nas je ukupno dvoje ili troje pročitava sve te stanje, ali pominjam, te potpuno je relevantno za problematiku u kojoj smo se našli. Da li je nekom zasmetio Goran Marković zbog političkih stavova? Ne želim da negujem jednu vrstu političke paranoje. Prosto ne želim, jer u tom telu nikad, ja to moram da kažem, zato što medijska istina nije principijalna istina. Medijska istina je zaista uvek ostrašćena.
Interpretatorska istina.
I medijska istina uvek zahteva jednu vrstu perspektive koja je uvek perspektiva vrlo ograničenog i ideologizovanog prostora. Principijalna ravan toga govori o tome da prosto ne umemo da mislimo principijalno, i zavagao sam se za jedan princip koji se ticao diskvalifikacije makog pojedinačnog imena. Ja sam sa ogromnim brojem ljudi u srpskoj kulturi na vi. Ne znam da li ste tri čoveka u ovoj kulturi. Ja sam na ti. Prema svakom imam izrazitu vrstu ljudskog poštovanja. Ne prema njihovim estetikama uvek. Ali mislim da je čitav slučaj dobio jednu notu politizacije koja pre škodi filmskim krugovima nego što ima bilo kakvu otrežnjujuću težinu.
Gone back home, G90, to the land of the beautiful queen. gone back home to my baby, going back to New Orleans. On the step, here come the Neville brothers.
Sing that neck, my brother.
Going back home, G90, and never more will I roam. Gonna get my fill of that A2B, cause New Orleans is my home. Is that a jumbo jet? No, that's Big Al coming to put a hood on you. Crawfish, jambalaya, red beans, and fine broad lean. Get some love and that gon' satisfy all my New Orleans.
Jedan od najcenjenijih teoretičara umetnosti i medija u regionu, profesor Miodrag Miško Šuvaković, bio je gost emisije U prvih pet u septembru 2022. godine, a povodom njegove samostalne izložbe Dnevnici sa putovanja, koja je održana u Goethe institutu u Beogradu. Na ovoj izložbi publika je bila u prilici da vidi mikrootpatke različitih aktivnosti i učinaka, isečke, ocepke iz novina, ambalaže kupljenih predmeta, nalepnice za hranu, omote čokolada, pertle, delove mapa, vozne karte, fotografije ili fragmente fotografija. O putovanjima nekada i sada, o razlici između putnika i turiste, profesor Miško Šuvaković.
Mnogo stvari se promenilo. Naprimjer, moj deda, majčin otac, kad je trebao da ide da sluša operu u Beču, on je se o nedelju dana pre premijere i sa babom vozom putovao do Beča. Ja sad danas kad idem da gledam operu u Beču, ja se ulogujem, platim kartu, ali odslušamo. Znači, ta vrsta dinamika putovanja se jako promenila. Moje prvo putovanje koje sam s majkom, koje me majka vodila u stvari, bilo je 64. za Pariz. To je bilo vozom. To je trajalo skoro 24 sata putovanje. Zatim su se putovanja menjala, bilo je putovanja vozom, autobusom, u jedno vreme su često autobusi bili. Tokom 90-ih sam za Sloveniju putovao autobusima po 24 sata preko Mađarske. Jednom jedan moj prijatelj iz Johannesburga proleteo za Ljubljanu, a ja krenuo iz Beograda u isto vreme. Ja, on je putovao 18 sati, ja sam putovao 22 sata. To su bila ta dugačka velika. Onda su došli u igru avioni. Avioni su saželi vreme, učinili su da možete da putujete brzo iz grada u grada. Zapravo, jedan dan, moj tipičan put u 2000-tim je bio 3 dana. Prvi dan ujutru doputujem, obiđem grad ili uveče držim predavanje. Sledeći dan držim predavanje, posle podne idem u muzeje ili šta god sam želeo, knjižare. Prek sutra ujutru putujem nazad. I to je bila tipična, i to je ta avionska brzina kojom. A onda su se opet stvari menjale. Moj poslednji put 2019. godine, pred koronu, to je bilo baš mesec dana pre nego što je počela histerija sa koronom, je bio u Sarajevo. Ali ja sam otišao avionom u Sarajevo, let je trajao 20 minuta, ali nisam mogao da se vratim avionom iz Sarajeva. 2 dana su odlagali avione. I onda sam 22. decembra, to je bio dan kad sam trebao da se vratim, oni su nam dali autobus. I sad, meni je bio to karakterističan dan 22. decembar, ali ja sam u osnovnu školu išao koja se zvala 22. decembar, a to je kad je osnovana Jugoslovenska narodna armija. Drugim rečima, onda sam tim planinama po Bosni se vraćao autobusom, a krenuo sam avionom. Tako da su to sva ta priča o tome kako se menja način putovanja. Ali sa avionom ima ta isto jedna stvar, taj osjećaj, vi u vozu možete da se odomaćite. Ustanete, šetate hodnikom, razmišljate. Jedan francuski antropolog i istoričar, Jean-Louis Schaeffer, je imao jednu fantastičnu knjigu u kojoj govori o svom putovanju od Pariza do Liona TGV-om, u kome on na tom putu koji traje 50-ak minuta celu istoriju umetnosti vrti po glavi i priča nam u stvari o najvažnijim slikama. I to vam voz dozvoljava. A vi, on naprotiv, nema to. On ima tu jednu vrstu brzine uzletanja, sletanja, očekivanja sletanja, čak i kad dugo traje. Jednom kad sam leteo za Peking, tada sam leteo preko pustinje Gobi. I u jednog probudite se rano jutro, pogledate kroz prozor aviona, vidite jedan beskrajni žuti plato, nema ni jednog oblaka, a po njemu ide nekakva crna zmija. A to je u stvari karavan sa putnicima. Onda shvatite da ste opet na nekoj dvostrukoj igri putovanja. I kao što vidite, ove priče o putovanjima za mene su bitne u stvari ne toliko nekakve poruke, izrazi razmišljanja, mudrosti, već zapravo ta vizuelni impakti i vizuelni efekti. I to je veoma bitno. Također to pitanje prolaska. Vidite, smijem da vam odam jednu tajnu.
Naravno.
Ja ne volim da sedim na fakultetima. I najveći deo moje karijere predavao sam na umetničkim školama gde nema kabineta.
Dobro.
Pre dolaska na fakultet za medije i komunikacije. A to je značilo da ja dolazim na fakultet, odnosno na akademiju, i da zapravo čekam da mi ostane slobodna sala, ja ulazim, držim predavanje i onda idem na drugo mesto. I taj osjećaj prolaska kroz školu, a u jednom trenutku, to je bilo negde krajem prve decenije, sam predavao na 3 škole u Beogradu i onda mi je to bilo kretanje i trčanje između 3 prostora i 3 potpuno različite vrste predavanja za različite studente. I to je taj osjećaj prolaza. Ja ne pripadam vama, ja sam vaš slučajni poznanik koji vam priča priču koju nećete čuti na tom mestu na taj način. I to je ta vrsta igre sa nepripadanjem, prolaženjem, preuzimanjem različitih uloga.
Slušam vas kako govorite o tim putovanjima i o vašim impresijama i razmišljam, vi ste pravi putnik. Ono što mi sve ređe nekako u savremenom trenutku imamo jesu putnici, a sve više imamo turista. Kako vi vidite tu distinkciju, zapravo kako ona utiče možda pa čak i na deo koji se tiče, eto da kažemo, u užem smislu nas i ove emisije, recimo ako hoćemo da odemo da vidimo neki muzej ili ako hoćemo da odemo da posetimo galeriju, mi smo zaista u velikom problemu u evropskim, recimo, centrima koje sam bila u prilici da vidim. Ne možemo da se provučemo, ne možemo da prođemo. To je nešto što je takođe novitet savremenog trenutka. Ta masovnost putovanja.
Jedan savremeni francuski filozof i kustos, to je neobična kombinacija, je zapravo napisao da jedna od najmoćnijih industrija ovog vremena je turizam. Uh-huh. Ja kad sam to pročitao, shvatio sam da je moja poseta gradu Efesu, koji se danas nalazi u Turskoj, antički grad, je bila najkatastrofalnija moja poseta nekom mestu. Došao sam autobusom sa turistima, izašli smo iz autobusa i onda smo 20 minuta trčali kroz taj grad. Vodič je govorio slikaj ovo, slikaj ono i onda smo se našli na izlazu. Ja zapravo ništa nisam video. A ja volim kad stignem u nepoznati grad da se smestim u hotel, izađem iz hotela i napravim mali krug oko hotela, pa onda veći krug, pa veći krug dok ne dođem do stanice podzemne železnice i autobusa i onda krenem dalje. Zapravo to je osvajanje prostora. Turizam je potrošnja. I tu razliku na neki način treba napraviti. Ali ima neke kosmičke pravde u tome. Naprimjer, ako odete u Louvre i stanete pred Monalizu, vidjet ćete hiljade i hiljade turista, vidjet ćete foto, odnosno telefone kojima se snima, iako je zabranjen blic, blicići će sevaju. Između vas i Monalize stoji staklo koje vas sprečava da vidite i imat ćete jedan loš osjećaj. Onda napravite 10-15 koraka u stranu, dolazite pred Madonu u pećini, isto Leonardovu veliku, veličanstvenu sliku, tu niko ne stoji. To nije kultna figura. I to je zapravo to što vas spasava od turizma. Postoje i alternativne varijante, postoje različite putanje koje treba otkriti i to je zapravo igra traženja, pronalaženja i gubljenja.
Sarò con te per sempre.
Književnica i rediteljka Vida Ognjenović bila je gošća emisije U prvih pet krajem avgusta, a povodom 9. izdanja festivala Novi Tvrđava teatar, koji je održan tradicionalno u Vili Stanković u Čortanovcima. Sa gospođom Ognjenović smo razgovarali o brojnim pozorišnim temama, ali izdvajamo deo u kom je bilo reči o mogućim zamkama koje reditelj može napraviti prilikom postavljanja klasičnih komada, njihove važnosti, a sa druge strane tu i nekoliko minuta razgovora koje su posvećeni jednoj široj temi, našim institucijama kulture.
Delim to mišljenje da je reditelj, odnosno predstava, se pravi zato da bi što bolje osvojila gledalište, mislim, i da bi natarala gledalište da u potpunosti učestvuje, da potpuno krene putem koji mu trasira reditelju u raspoznavanju ideja koje on postavi. Prema tome, to smatram i zadatkom reditelja, da što bolje iz komada pročita ono što bi gledalac morao da razume i morao u tome da učestvuje.
Da, to su zapravo ti svi slojevi, jesu, priče koje nije tako, tako lako prepoznati, tako možda, tako na prvu čitanju.
Tako je, tako je. I dakle, ništa površno, ništa samo spoljnje, ništa samo radi sobstvenog zadovoljstva, da nešto može da se izvede, da može biti brzo, da može biti efektno, da može biti potpomognuto raznim elektronskim uređajima. Ništa ne pomaže ako se ne stvori to virtualno poistovećavanje gledališta i scene.
Da, i to su zapravo te zamke u postavljanju.
Da, i to su zamke, da.
Komada, da. To nas možda dovodi i do pitanja publike. Publika čini se da voli da gleda klasične komade, da rado ide u pozorište da vidi nova čitanja klasičnih komada. Zašto je u tom smislu važno uvek postavljati klasiku? Ako mi pogledamo i repertoare beogradskih pozorišta, gotovo svi imaju makar jedno klasično delo u pola sezone, je li tako, koje se postavlja,
da,
na scenu?
Da, pa da. Pre svega, ti modeli koji se raspravljaju u klasičnom pozorištu, to su prvo modeli koji su u sastavu našeg doživljavanja sveta, gde su ideje koje se nas svakako tiču. Onda to su u klasičnim delima, imate te odlične slojevite priče, mm-hmm, o značajnom i dobro razuđenom psihološkom podlogom, mm-hmm, razvijenom, gde gledalac može da iz sale doslovno istražuje uz pomoć onoga što se događa na sceni, i da se ne samo da se poistovećava, nego da počinje da razmišlja o nekim stvarima drugačije nego što je dotad. Zato se gledalac rado vraća klasici i klasičnom pozorištu. Prvo zbog priče koja je tamo uvek prisutna, mada je moderno pozorište razara što više može, da bi je oslobodilo stega i tako dalje, da bi se tu naša današnja neurotična stvarnost negde uhljabila, da bi se tu pronašla i bolje i prikazala. Međutim, klasični tekst, Šekspir se ne da, Molijer se ne da, Čehov se ne da, to su dobro fundirani tekstovi, to su tekstovi koji su svevremeni. Mislim, ako i danas posle tolikih milenijuma gledate Antigonu i nalazite se u njoj, ili cara Edipa, i čitate ga kako treba, i vidite da vas se to tiče, onda tu nema više šta da se priča.
Ono što takođe može biti važno pitanje, i ne samo da može biti, nego verujem da jeste, jeste to kako vi vidite odnos potražnje i ponude. Šta je zapravo ono što publiku zanima danas? Da li će publika gledati ono što je se nudi? Jer nekako čini mi se da je već postala nekakva vrsta opšteg mesta da se kaže publiku ne zanima umetnost, publiku zanima zabava. Kako vidite taj odnos zabave i umetnosti, ponude i potražnje?
Razlika između zabave i umetnosti je u agresiji. Zabava je veoma agresivna. Ona napada, ne bira sredstva, ide od najnižih do najviših i tako. Umetnost bira sredstva, bira svoju izražajnost i tako dalje. Razlika ima više. To je zabava popularnija, to je stvar, kažem, njene agresije. Ona je daleko agresivnija i daleko jednostavnija u svom, i u poruci i o zahtevu. Ushićenje koje zabava stvara je krajnje prolazno i krajnje trenutno. Zabava drugo i ne traži, ona se ponavlja na istoj matrici stalno. umetnost se stalno menja i samo se samo istražuje. Mislim da je pogrešno pretpostavljanje šta publika traži i šta ne traži i pogrešno je truditi se da svoju pretpostavku dokažete. Mm. Dakle, publika ne voli složene drame, pa onda vi pojednostavljujete drame da bi je publika volila. Krajnje pogrešno i opasno. Pojednostavljivanje da bi se ugodilo publici i trčanje za publikom i njenim neznanjem je prvo pogrešno, a drugo neumetnički postupak. Umetnost traži publiku da prihvati njegovu poruku i tako dalje, a ne udvara joj se lakoćom poruke. To onda nije umetnost, to je kalkulacija.
Mi institucije nekako posmatramo kao nekakve prostore inertnosti, kao prostore u kojima promjena dolazi sporo, ako uopšte dolazi. Kakve su nam u tom smislu kulturne institucije? I to vas sad pitam najpre zato što ste vi bili jako dugo vezani za Narodno pozorište u Beogradu na različitim pozicijama, ali i kao upravnica jedno vrijeme. Kako je prosto vi posmatrate kulturne institucije danas ili možda u nekom periodu od poslednjih nekoliko decenija, dvije recimo?
Institucija, naročito institucije koje su, kao što je recimo Narodno pozorište, institucija koja je stara 160 godina, ima sva prava da bude nedodirljiva. Odnosno, razvila se, u svim vremenima se razvijala i opstajala i nalazila načina da opstane u svim tim vremenima. I ta njena okoštalost je drži u stvari. To su njeni koreni, njen temelj i tako dalje. I tu je možda jako teško nešto uraditi da se stvori i prostor koji je razvija dalje ili je na neki koristi na drugi način ili tako dalje. Ali mislim da smo to mi sami krivi što otaljavamo posao, što prihvatimo to da ta institucija treba da ostane takva kakva je i sve činimo da tako bude. Da ne može u Narodnom pozorištu da se igra to i to. To nije repertoar Narodnog pozorišta, što je potpuno pogrešno. Zašto ne bi bio repertoar Narodnog pozorišta? Mislim da Narodno pozorište je mesto gde se pozorište odvija, a pozorište prati ovo vreme i prati sva iskustva ovog vremena ili drugog vremena, sutrašnjeg ili tako dalje. Ne hvata sve inovacije za noge pa da ih vraća na zemlju, nego naprotiv prati ih u njihovom zaletu. I u tom smislu, kad kažem da je naša krivica, naša takozvana uverenost da se očuvanjem institucije, treba očuvati instituciju kao mesto gde će se odvijati neki odličan život, kulturni život kome strukturu, mi težimo kod strukture, da, a ne njene osobine iz 19. veka. Da. Ne njene osobine, nego joj dati nove vene, novi život, novu infuziju. I novu, kad kažem novu, i to je fraza, i to je, nego mislim, životniju, današnju, ovaj ritam. Ona mora imati ovaj ritam, a ne 19. vekovni.
Da, i tako zapravo institucija opet zauzima to neki prostor zajedničkog dobra, je li tako? Dobro u kom se okupljaju
absolutno,
generacije i različiti senzibiliteti i tako dalje.
E da, ali dobro, naša generacija ili ova današnja generacija koja dođe u Narodno pozorište, ne treba, bez obzira što uzima kostime iz fundusa ili ne znam šta, bez obzira, ali ih nosi kao današnji čovjek sa iskustvom mobilnog telefona, sa vrhunske brzine komunikacije od koje smo smatrali da je naučna fantastika, pa se sad naučna fantastika dogodi. I on glumi kao čovjek koji ima druge impulse. Ne mora glumiti kao njegov prethodnik od prvo 100 godina i ne mora, nego ni ne može.
Da.
Prema tome treba instituciju sačuvati za ovo vreme, a ne sačuvati je onakvu kakva je nekad bila.
Thank you. Eko.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Već smo u današnjoj emisiji U prvih pet pominjali Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, a jedan od počasnih gostiju ove manifestacije prošle godine bio je hrvatski pisac Đorđe Matić, koji je izdvojio vreme da bude i gost naše emisije. U emisiji U prvih pet bilo je reči o kulturnom prostoru nekadašnje Jugoslavije, savremenoj muzici, ali i književnoj kritici i nagradama. Kako Đorđe Matić posmatra svoju dvostruku ulogu kritičara i pisca?
Ja toliko volim književnost da vjerojatno i zato sam, čini mi se, pošteni u kritici. Ja nikad ne pišem ništa što, u što ne vjerujem. A malo sam se umorio od negativnih kritika. I kad vidim da mi se nešto ne dopada, ja uglavnom onda ne pišem o tome. Ja volim da pišem o dobrim knjigama. A ne kosi se, ne pišem ja toliko kritika više. Tu treba posebna vrsta upornosti i posebna vrsta predanosti za to. A za djelatnog pisca, za jednog autora, pogotovo kad radi, piše u par excellence umjetničku književnost kao što je poezija, onda to ponekad malo počne da smeta u tom smislu. Da ne pišem toliko kritika više. I volim, najviše volim kad mi dođe dobra knjiga. Ponavljam to, ali to je užitak da se piše o tome. I teško je. Teže je pisati o dobrim knjigama dobro. O lošim knjigama svako može biti kritičar. Mm. Ovako,
ali šta je u tom slučaju funkcija kritike? Da li kritika treba da skrene pažnju prvenstveno na nešto što je dobro? Sigurno. S druge strane, čini mi se da je važan i taj aspekt, ukoliko je nekako isplivalo na površinu nešto što nije dobro, opet o tome treba pisati, treba ukazati, možda dati izvesan vrijednosni sud o tome zašto to nije dobro, ukazati na određene stvari kojih možda prosječan čitalac nije svestan.
Ali još nešto što se ovdje nažalost zaboravilo, kod vas i kod nas u najvećem broju slučajeva. Ja sam iz te anglosaksonske škole mnogo naučio, ostalo mi kao anglista i tako dalje. To je da, kod nas je recimo Igor Mandić to odlično pokojni razumijevao, jedan od mojih učitelja, da je i kritički tekst da ima estetsku vrijednost. Da se u kritičkom tekstu može uživati. To se nekako zaboravilo. Znate, da i čin kritike, ne kao ljudi kad kažete kritika uvijek misle negativno. Ne, kritika je evaluacija, kritika je vrednovanje. A onda sam takav pisani čin vrednovanja da ima svoju estetsku vrijednost. To bi bio znak zdrave kulture. Nažalost, to nam ne dozvoljava. Ima kritičara koji pišu još uvijek sa tim elementom estetike i tako dalje. Ali sve manje, dosta suho to. A kod nas u Hrvatskoj vidite kako to suho, to da vam ne kažem. Ovdje se još malo zadržala ta mihizovska škola u džepovima takozvanog impresionističkog pisanja. Ličnoga i tako dalje. A da ne ide zapravo previše u lično, da ne bude, kako bih rekao, da kritika ne postane čin narcisoidnosti. Da ona ima i vrednovanje dijela i tako dalje, ali da se osjeti taj lični pečat. Makar i, kako bi rekao, makar da kritičar i griješi. Ako griješi, nema veze. Ali da se osjeti ovo neko to lično i intelektualno poštenje. Toga isto nam manjka dosta. Mnogo je, znate, ovdje lijepo je nedjelja, popodne, uživamo sve skupa. Ali kako je korumpirano, svašta tako korumpirana kritika kod nas, ljudi moji, nemojmo se šaliti, to su klanovi, to je jedan drugom, ja tebi serdaru, ti meni vojvoda, pa to nas veže, tu smo isti što se događa, naravno ne svi, ali da ima.
Kad smo kod kritike, tu smo negdje onda i kod nagrada, književnih nagrada recimo. Da. Pratite sigurno kakva je u Srbiji situacija sa nagradama kada se književna scena posmatra kroz tu prizmu, da tako kažemo. Dakle, tu ima mnogo podela, mnogo isto nagrada koje se dodeljuju, recimo mnogo nagrada za roman. Kakva je situacija u Hrvatskoj, to bih isto voljela da uporedim sa nagradama koje prevashodno vrednuju roman, jer su to nagrade o kojima se najviše govori. I kako gledate na to u Srbiji zapravo?
Ne pratim ja to baš nešto naročito, pravo da vam kažem. Vi biste se znali koliko ja malo znam o tim stvarima. Ali ono što sam primijetio sad je to mnogo dugačka priča, ali u najkraćem, ono što sam primijetio u Srbiji jest da ponekad naslovi nagrada su po tako velikim imenima koje su meni toliko bitna. A onda dođete malo bliže i kad počne ta patina i sjaj da pada iz blizine, kad vidite kako se to dodijelio, kako to izgleda i tako da je, šta ponekad iza tih nekih nagrada stoji, znate, to je. A u Hrvatskoj, znate, imate ove naslove tipa, a da ne pravim sad reklamu i komercijalna firma, pa onda oni daju nagrade, znate, neka kompanija je ovako.
A kako se zovu te nagrade?
Pa recimo nagrada te portala, to znate, svaka čast ljudima, ali to nešto ne zvuči u biografiji kad čovjek sad dobio se nagradu te portala ili nešto, neka tamo firma za telefone ili bilo šta drugo. A kad dobite neku, sad ću ja lupit bez veze, ne znam da postoji nagrada, ne znam, Milan Rakić ili bez ovdje, ne znam ja te vaše tu, znam da ima dve Andrićeve nagrade,
ima
dvije Mešine,
ima velika,
nemam pojma, bivši emigrant, baš me briga, ne? I onda, znate, bilo, to fenomenalno zvuči, a mene nagrade zaobilaze.
Da, to sam za kraj nekako
htjela. Nikad nisam nagradu dobio nijednu. Ništa.
Kako je to moguće sa svih ovih?
Ne znam, to evo, možda zbog ovo te već podjele karata, što bi se reklo, ne?
Da.
To ću ja nosim dvije stvari kao odlikovanja u tom nekom smislu. Jedno je što mi je, to sam ponavljao ovih dana, velika naša slavistica, nije naša, mislim, naša jest, pa nije, iz Ukrajine, inače, Ala Tatarenko, kad mi je za roman napisala da je apsolutno neprevodiv. Nakon jednog užasno dugačkog eseja o svemu tome, meni to ogroman kompliment bio. ne dodvoravam se nikom, pišem za svoj jezik u tom smislu. Ovaj, a druga da nisam dobio nikakvu nagradu do sada. Ništa, nikakvu. Ni u osnovnoj školi, znate ono, za ovaj. Jer sada ljudi koji me ne znaju, mislim, pa dobro, ko zna, možda ne valjaš ništa. Uzmite pa pročite, pa onda poslije vidite za ovaj kako je to, da li to ima smisla. Možda je to dobro.
Pa, možda jeste, ali ja vam svakako želim nekako da dobijete mnogo nagrada, jer to, iako možda na nekom ličnom nivou ne znači mnogo, znači dolazi se do čitalaca novih i tekako...
Znate što je meni nagrada? Izvinite što vas prekidam u tom smislu, a sad ću biti potpuno iskren. Već sam čitavo vrijeme i možda i previše, a ima veze sa ovom divnom institucijom, mojom najdražom, jedna od tri najdraže institucije u Beogradu, ajde da ne bude sad ovaj, to je Radio Beograd. Mene su pozvali u decembru mjesecu da dođem da čitam svoju poeziju na Kolarac, koji se, poezija uživo koja se prenosi na Radio Beogradu. Kad vidim s kim sam ja, bivši emigrant, čovjek koji je iz Hrvatske i tako da, s kim sam ja u nizu tu, znate šta, kakve nagrade, to je meni Nobelova nagrada za sada.
Sjeti se prve noći koju smo proveli zajedno i onog naivnog obećanja da ćemo zauvijek dijeliti sve. A sad je bajka stigla do kraja, bliži je pakao nego raj. Sad znaš ono što tad nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj. Da li ćeš me voljeti stvarno? Imaš li snage za to? Tjesno, nakon godina sto, i kad prestane pjesma i otvori se dno, to će ti biti sve jedno kad zamiriše maj. Je li ovo početak ili je ovo kraj? Me voljeti stvarno,
ćeš me voljeti stvarno. Tebe, imaš li snage za to? 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 Li snage za to.
Jutro posle finala prošlogodišnjeg takmičenja za pesmu Eurovizije, na kom se Ana Đurić Konstrakta plasirala kao peta, gost emisije u prvih pet bio je pisac i publicista Đuro Radosavović, koji se kroz nekoliko autorskih tekstova bavio fenomenom Konstrakte. O bumu koji je napravila na muzičkoj sceni Srbije, popularnom triptihu, mogućim i ponekad preteranim učitavanjima i percepciji ove muzičke umetnice, Đuro Radosavović.
Zbog posla i zbog svega i zato što mi se nameće zbog mnogo stvari, moram da slušam i da pratim sve što je ne novo pa svaku cenu, nego što je novije. I da pratim i trendovi, da vidim kako se kreće i ne samo da pratim mainstream u smislu, već da vidim što se kuva u Italiji, kakvi se spotovi rade, što je Francuska, Pupi, šta je napravila, šta je, mnogo nekih stvari. I onda kad, mislim, ok, Zemlju gruva sam pratio davno, međutim, koncept koji je razvila Konstrakta sa Majom Uzelac i Janom Rodića, mislim da je tako. Jest. To su neke stvari koje nisi, prvi put kad vidiš nisi siguran što misliš, niti što treba da misliš o tome. A to je neodvojivo da ide spot i muzika u tom trenutku, u vrijeme YouTube-a, u vrijeme YouTube pre-rolla i svega ostalog. I onda mi se činilo da nisam jedini koji će da se upeca na to, aha, da je nešto me tu čačka, ne da me žulja, nego nisam siguran šta bi ovo kao. I onda, kad se pojavila pjesma, onda sam vidio da su mnogi ljudi ostali prvo zatečeni, a to je onaj primarni šok koji će da ih odvede kasnije samo u dva moguća pravca, love, hate, ili će da obožavaju, ili će da kažu šta je ovo. Mada mnogo ljudi je reklo, se oduševili. Onda nije, kad vidiš nešto što je nalik konceptu, ali da nije fake, da nije tu ništa lažno, niti je izimitirano, i da neko to može da iznese, što je strašno važno. Jer ona mora da bude ladna potpuno, da bude hladnokrvna, da bude malo i mangupski nastrojena sa onim neam šamana i da ne kaže nemam, nego neam ili neam knjižicu. Ljudi to propuštaju. Ako uđem u priču, on to je još strašna kritika, ne samo globalno, već i kritika, pjesma Mekano je fantastična, fantastična. Sa plivom,
kritika konformizma nekako.
Plivom, ja to ponavljam danima. I onda se nanjuši da je nešto strava. Mislim da je Bogdan Tiranić napisao za Johnny'a Štulića, kad on uključi, kad on gurne kabel od gitare u pojačalo, od toga trenutka tu je centar svijeta. I to je to. I mi jesmo bili centar svijeta u određenom periodu zato što se nama to strašno svidjelo. I vidjeli smo da se sviđa i drugim ljudima. Vidjeli smo da voditelj onaj ne može da izdrži, nego moraju da ga opominju zato što on govori da mu se strašno sviđa Srbija. Onda vidimo da neki ljudi su poluđali potpuno za pjesmom i da imaju taj tik igre i ponavljanje i aplauza. A to je nešto što se strašno plaća. Plaća se da se ljudi tako ponašaju. A ako se ljudi tako ponašaju da nisu plaćeni, to znači da im se nešto strašno svidjelo, da postoji neka dobra udica i dobar mamac. Drago mi je što sam to nekako uvidio na vrijeme.
I to, na vrijeme, da.
Malo sam bio ljut dok sam pisao taj tekst, naravno, zato što u startu su se pojavili određeni ljudi koji su kasnije utihnuli, ali su se pojavili u trenutku kad je pobjedila Konstrakta, jer je to ona podjela, aha, sad ćemo svi da se podijelimo na krug dvojke, van krug dvojke.
To je sad jako važno što ste rekli, da, zato što je to taj love-hate odnos u suštini također pa. Možda. Dakle, tu se napravila nekakva možda čak i kvazi elitistička podela, vi to ne razumete, a mi to razumemo, to je neka visoka umetnost, pa to nije, pa...
Ali to je krenulo iz drugog ugla, to je krenulo iz ljudi koji su rekli, aha, nećete vi nama namećati što mi treba da volimo.
Da.
I sad, i kao mislili su, aha, ovo je još jedna u nizu imitacija, mi trčimo za svijetom. Ja mislim, kakvo trčanje za svijetom? Ovo je Konstrakta istrčala ispred svih, treba svi da budu ponosni, što je i Srbija izašla s nečim što je potpuno, ne samo što je hrabro, nego i ludo, i hrabro, i talentovano, i mangupski, i kako god hoćete. I već se pokazalo da je to uspjelo, da to je ozbiljna stvar. Ovo je dokaz da se ne mora razmišljati provincijalno, već da možeš stvarno da budeš svoj, ako znaš što to znači biti svoj. A u ovom slučaju nekako su se poklopile sve stvari, da su ljudi koji su potpuno, koji bi se potukli da se sretnu na ulici zbog ideologije, zbog statusa, ne znam ja, svih mogućih razlika, da su oni jedni i drugi navijali za Konstraktu, da je ona dobila podršku i od opozicije do vlasti, ajde sad i to da kažemo, da je dobila od popova, odnosno sveštenih lica, da je od svih zapravo, i da su svi gitovali, zato što su osjetili potrebu i osjetili su da može nešto da se desi. Ja mislim da i da se desilo. Ovo je nešto što će da se u roku od 5 godina odrazi na scenu, zato što je se pokazalo da može, pokazalo se, ljudi, može nešto da se desi, ljudi, ne samo kroz ovaj festival, već kao, svirajte nešto, ajde pravimo nešto, kao, vidiš da može, vidiš, naći će se fora, dobri smo.
Ti i ja se budimo skoro svaki dan, vrlo rano, oko 6:30, dižemo se lako kao da sve ima smisla, novac ima smisla, idemo da radimo, a znamo tačno šta radimo, idemo, radimo, idemo, radimo, trošimo, radimo, trošimo, radimo, kupujemo, putujemo, diskutujemo, ti i ja na Mekanom. Deca rastu, idu u škole, idu na sportove, idu uče jezike, radna nedelja, 5 dana, vikend, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana, 5 dana, 2 dana leti, idemo na more, da plivamo i plivamo, i plivamo. Mažemo sunčamo, plivamo, mažemo sunčamo, plivamo, mažemo sunčamo, plivamo, 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 plivamo. Mi idemo na planine i skijamo, i skijamo, i skijamo. Skijamo, čekamo red, topamo, skijamo, čekamo red, topamo, skijamo, čekamo red, skijamo. Skijamo, 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 skijamo. Ti i ja na Mekanom.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Pred odjavu, podsjetnik da sve emisije u prvih 5, kao i druge emisije Radio Beograda 2, u svakom trenutku možete slušati na sajtu Radio Televizije Srbije, Radio Beograda, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Hvala vam što ste i ovaj praznični dan proveli uz nas. Emisiju u prvih 5 danas su realizovali Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović, do slušanja, prijetan dan.
Idemo napred i poboljšavamo se, brinemo o sebi jer self-care je važan, intelektualni, emocionalni, energetski, fizički, mentalni, self-care je važan, poštujem tvoju individualnost i ti poštuješ moju individualnost, mi smo individue, mi smo individue, razvijamo svoja interesovanja, razmatramo fenomene savremenog društva, diskutujemo o neoliberalizmu, čudimo se ljudskoj gluposti pa posle, idemo da jedemo.
Jedemo lepo, baš lepo jedemo, gledamo serije i filmove, opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena, levi deo tela je opušten, desni.
Opušteni smo i opuštamo se,
opušteni smo i opuštamo se, opušteni smo i opuštamo se, mi smo individue, ti i ja na mekano, nijedna senka po mesečino, nijedan trag nije ostao, mekano, nek je prokleto, mekano, mekano.